Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio,